15. mars 1922. En iskald vind skjærer gjennom de mørke, folketomme gatene I storbyen Kharkiv, lengst øst I Ukraina. En tynn, ung nordmann trekker uniformsjakken tettere om seg og setter opp farten. Han runder et gatehjørne og bråstanser. Foran han ligger en haug med radmagre, kritthvite menneskekropper. De livløse, nakne kroppene stablet oppå hverandre. Den unge mannen vakler bakover. Så snur han på hælen og går med raske skritt tilbake den veien han kom fra. Om få år skal navnet hans bli synonymt med landssvik, forræderi og feighet. Men det altså her, midt I det sultherjede Ukraina, at den unge Vidkun Quisling skal finne kvinnene I sitt liv. For han finner ikke bare en, han finner to. Du lytter til Historiske romanser, en podcast om kjærlighetshistorier som endret verden. I dag skal du få høre historien om Vidkun Quisling og hans to koner, Maria og Alexandra. Før Quisling ble Norges helt egen nazidiktator, jobbet han som nødhjelpsarbeider for Fridtjof Nansen I Østeuropa. I løpet av få år gifte Quisling seg med to kvinner. Først med den blonde tenåringen Alexandra, og deretter den mørkhårede, lynskarpe 23-årige Maria. Sammen skal Vidkun, Alexandra og Maria ende opp med å leve et absurd familieliv I en liten leilighet I Oslo. Men hvem var disse to kvinnene som mannen som forrådte Norge forelsket seg?
Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Vidkun Quisling blir født 18. juli 1887 I Fyresdal kommune I Telemark. Vidkuns far, Jon Quisling, prest I den lille landbruksbygda ved foten av fjellene. I løpet av Vidkuns barndom flytter familien flere ganger, og Vidkun får aldri ordentlig fotfeste noe sted. Familien reiser både til Drammen og Skien, alt ettersom hvor Vidkuns far får nye prestestillinger. Prestesønnen Quisling vokser opp I et strengt religiøst og konservativt hjem, preget av gammeldags kristen disiplin. Som barn Vidkun en stille og innadvendt gutt. Han har få venner. Når han blir eldre og de andre guttene på skolen flørter med jenter og går på bygdedans, sitter Vidkun helst for seg selv med en bok. Men Vidkun svært skoleflink, og han viser tidlig interesse for matematikk og språk. I ungdomsårene utvikler han også et sterkt behov for orden og system rundt seg. Han tolererer ikke rot eller skitt I nærheten av seg. Den 10 år gamle Vidkun holder soverommet sitt like ryddig og rent som om han skulle være en soldat. Hans ønske om orden og disiplin rundt seg skal senere komme til å forme livet hans. Både som politiker og som privatperson. Som 18-åring reiser Vidkun Quisling til hovedstaden Kristiania for å begynne på krigsskolen. Her blir han offiser I det norske forsvaret. Han tar fag innen språk, matematikk og militær strategi. Vidkun utmerker seg raskt som en dyktig kadett. Når han blir uteksaminert fra krigsskolen, det som klassens aller beste. Med toppkarakterer I de fleste fag. Flere har lagt merke til den unge, ambisiøse og svært disiplinerte Vidkun Quisling. En av disse folkehelten Fridtjof Nansen.
En mann skal og må være modig. Han må gå frem og gjøre fyllest for seg som en mann.
Nansen har blitt berømt I Norge efter at han blev det første menneske til at nå Nordpolen på ski. På begynnelsen av 1920-tallet har Nansen startet med nødhjelp og humanitært arbeid I områder der krig og sult herjer. Et av områdene hvor Nansen driver humanitært arbeid I den store naboen I øst, Sovjetunionen. På 1920-tallet styrer kommunistene Sovjetunionen med jernhånd. I republikken Ukraina bryter det ut en dødelig hungersnød. Sultkatastrofen har rammet en tredjedel av landet, og I by etter by blir ukrainerne tynnere og tynnere. Først spiser folk hestene I byen, så spiser de hundene, så kattene og så alle kråkene. Helt til slutt spiser noen hverandre. Fridtjof Nansen forstår at noe må gjøres, og at han må sende ned noen som kan organisere nødhjelpsarbeidet. Valget faller på en ung, ambisiøs offiser ved navn Vidkun Quisling. Quisling aksepterer det ærefulle oppdraget fra Fridtjof Nansen og reiser til Ukraina. I februar 1922 ankommer Vidkun Quisling den ukrainske storbyen Kharkiv. Han midt I 30-årene. Den unge kapteinen Quisling svært motivert for å imponere den legendariske Fridtjof Nansen som organiserer operasjonen fra Norge. I Kharkiv får Quisling jobb I en stor kontorbygning, der organisasjonen som skal administrere nødhjelpen I Ukraina holder til. Og det her Vidkun skal møte en 16-årig, blond, smellvakker jente ved navn Alexandra. Alexandra Andrejevna Voronin blir født 20. august 1905 I den ukrainske havnebyen Sevastopol. Alexandras far arbeidet som lege I byen, og moren hennes kom fra en fornem adelsslekt. I 1914, da Første verdenskrig brøt ut, flyttet Alexandra og foreldrene til et stort herskapshus I Kharkiv. Her var den unge Alexandra en del av den aristokratiske overklassen. Hun gikk på en prestigefylt internatskole sammen med andre barn fra velstående familier. Når hun ikke var på skolen, danset hun ballett. Men I 1917 griper kommunistene makten I Ukraina. Adelsfamilier som den Alexandra tilhørte mistet alt de eide I revolusjonen som fulgte. Tjenerne deres flyktet, og herskapshuset ble konfiskert av strenge kommunistiske byråkrater. Alexandras mor vurderer å flykte med Alexandra ut av Ukraina til Romania eller Frankrike, der moren har slekt. Familien blir imidlertid værende I Ukraina. Når hungersnøden biter seg fast, bor den 16 år gamle Alexandra fremdeles I Kharkiv. Hun og familien ofte sultne når de skal legge seg om kvelden. Likevel Alexandra blant de aller heldigste. Gjennom noen kontakter får hun nemlig en jobb. Hun blir ansatt som sentralborddame på kontoret der all nødhjelpsarbeidet I Ukraina organiseres. Som sentralborddame har Alexandra ansvar for at telefonsamtaler som kommer inn og ut av kontoret settes over til riktig person. Å være så tett på nødhjelpsarbeiderne gjør det lettere å få tilsneket mat fra sympatiske kontoransatte. Og en kveld skal Alexandra komme svært mye nærmere en av disse ansatte. En bredskuldret nordmann ved navn Vidkun Quisling. På rolige kvelder sitter Alexandra ofte og leser for seg selv. En kveld blir hun overrasket når dørhåndtaket blir trykket ned og en høy mann tråkker inn I rommet. Når Vidkun Quisling får øye på sentralborddamen som sitter ved pulten sin, bråstopper han med en klønete bevegelse og rødmer. Det åpenbart at Vidkun har gått feil. Men noe får han til å bli stående. I dagboken sin beskriver den 16 år gamle Alexandra sitt første møte med den 35 år gamle Vidkun Quisling på denne måten. En kveld, jeg satt stille og fredelig og leste inne på telefonkottet, hørte jeg skritt nærme seg I gangen utenfor, og jeg så opp fra boken. Døren ble åpnet, og en mann kom inn. En meget høy mann, særlig I forhold til mine snaue halvannen meter. Han var meget velkledd, I en flott mørkeblå dress. Og håret hans var nesten hvitt, og han hadde utstående blå øyne. Det virket som han holdt dem vidåpne med hensikt. Jeg visste øyeblikkelig hvem det var, kaptein Quisling fra Norge, som har kommet til oss på Nansens vegne I nødens time. Kontoret vårt hadde surret av opphisselse de siste par dagene, helt siden det ble kjent at den spennende fremmede fra det høye nord hadde flyttet inn ovenpå. Mannen stanset foran meg. I det raske blikket han sendte meg, leste jeg like stor overraskelse som min egen. Han skulle til å si noe, men holdt det plutselig inne og så vekk. Jeg var ikke for ung til å skjønne at noe ved meg hadde fanget hans oppmerksomhet. Den platinablonde tenåringen trollbinder Vidkun Quisling fra første sekund. De to havner I prat, og det tydelig for Alexandra at Vidkun forelsker seg I henne omtrent umiddelbart. På et ganske keitete vis prøver han å sjekke opp den ukrainske adelsdatteren ved å finne på en unnskyldning for å møtes igjen. Kanskje de to kan møtes neste kveld på tomannshånd, foreslår Vidkun. Han må nemlig øve på russisken sin og trenger en samtalepartner, forklarer han.
Где находится банкомат?
Det blir nødvendig å møte Alexandra hver eneste kveld fremover, forklarer Vidkun. Kun for å øve på russisken, selvsagt, legger han stotterne til.
Где находится банкомат?
Alexandra ser gjennom den tynne unnskyldningen. Men takker ja til forslaget. Hun vet hvilken makt Vidkun har over matforsyningene I Ukraina, og forstår at en relasjon til den høyreiste nordmannen kan sørge for at både hun og familien vil kunne motta mer mat enn de sparsomme rasjonene alle de sultne ukrainerne har tilgang på. Dessuten Alexandra ikke helt fremmed for å lære denne nordmannen bedre å kjenne. Med sine blå øyne og blonde hår ligner Vidkun på en viking, syns hun. Og Quisling godt fornøyd med at de to nå har en avtale om å møtes. Flott, sier Vidkun på gebrokken russisk. Da møtes vi hver kveld fremover etter at jeg har spist middag. Men når den høye nordmannen har gått, og Alexandra har vendt blikket tilbake til boken sin, surrer Vidkun siste kommentar rundt I hodet hennes, som en vill fugl innesperret I et lite bur. Jeg kunne ikke la være å tenke... Gode Gud, han spiser middag hver dag. Hver eneste dag har han mat nok til en hel middag, skriver hun I dagboken sin. I løpet av få uker etter det første møtet, det tydelig for de fleste av Vidkuns kollegaer at han og Alexandra blitt et par. Til kollegaene skryter nordmannen av den unge kjærestens blonde hår. Vidkun forteller kollegaene at han sikker på at Alexandra av norsk vikingslekt. Det var riktignok skandinaviske vikinger som reiste til Ukraina på 900-tallet. Men kollegene har ingen grunn til å tro at Alexandra stammer fra noen av disse. En dansk nødhjelpsarbeider forteller en kamerat. Det åpenbart for alle på kontoret at Alexandra bleker håret sitt blont, og at hun egentlig brunette. Det vil si åpenbart for alle utenom Vidkun Quisling. Vidkun Quisling en handlingens mann. I august 1922, dagen etter at Alexandra har fylt 17 år, ber han henne om å gifte seg med han. I dagboken sin skriver Alexandra. På vei til kontoret fisker Vidkun opp en liten eske av lomma. Den inneholder en nydelig ring, 3 diamanter med rubiner rundt. Formalitetene tar ikke lang tid. Vi trenger bare å vise fram noen papirer og vise fram noen dokumenter, Og så går jeg inn på rommet ved siden av. Der blir det servert drinker, og folk gratulerer oss. Så får jeg utstedt en liten rød bok, mitt første norske pass. Når vi går fra dette kontoret, kjenner jeg meg som en helt annen person. Jeg fru Quisling. En gift kvinne. Alexandra overlykkelig over å være gift med Vidkun Quisling. I dagboken beskriver hun hvordan hennes nye status har snudd livet på hodet. De siste årene av mitt liv, fram til dette tidspunktet, hadde vært et slikt mareritt at det noen ganger kunne være vanskelig å skille drøm fra virkelighet. Nå var alt med ett rent og klart, og duftende av furuskog. Jeg var så lykkelig at jeg kan ikke minnes slik fryd, hverken før eller senere I mitt liv. Og jeg husker hva jeg tenkte. Herregud, som jeg elsker Vidkun. Den nå gifte Vidkun Quisling har ikke bare brukt månedene I Ukraina på nødhjelpsarbeid. Han har også utnyttet seg av de desperate ukrainernes situasjon. I likhet med mange andre nødhjelpsarbeidere har nemlig Quisling reist rundt på auksjoner I det ukrainske landsbyene, der smykker, møbler og kunst verdt tusenvis av kroner selges I bytte mot småpenger og matrasjoner. Vidkun kjøper malerier og gull. Gjenstandene har han tenkt å ta med seg hjem og selge I Norge. I september 1922, bare dager etter at han har giftet seg med sin nesten 20 år yngre kone, reiser Vidkun Quisling tilbake til Norge. Alexandra Quisling blir med. Vidkuns mor Anna møter det nygifte paret når de ankommer Oslo. Alexandras alder sjokkerer moren til Vidkun. Til andre omtaler Anna sin sønns unge kone som bare et lite barn. Moren ser likevel også at Alexandra rørende glad I Vidkun. Alexandra og Vidkun bosetter seg I en leilighet på Frogner. For Alexandra det nye livet med Quisling I Oslo en enorm kontrast til livet hun har levd I Ukraina de siste årene. Likevel ikke hverdagen bare enkel. Vidkun en streng mann som veldig opptatt av ryddighet og streng disiplin. Det minste rot eller skitt I leiligheten kan gjøre ham rasende. I dagboken sin forteller Alexandra om det strenge regimet I leiligheten I Oslo. Ingen av oppholdsrommene viste spor av menneskelige sysler, som for eksempel en åpen bok på divanen, et sytøy på et bord, eller et gjenglemt lommetørkle I en lenestol. Selv ikke Alexandras hobbyer får hun ha for seg selv uten at ektemannen griper inn. I dagboken sin skriver hun sarkastisk. Da jeg besluttet å brodere for å få tiden til å gå, bestilte Vidkun med en gang et sammenleggbart sybord med skrin til sysakene mine. Det ville opplagt ha vært en forbrytelse å la arbeidet bli liggende fremme. I januar 1923, etter at Vidkun og Alexandra har bodd I Oslo I et par måneder, får Vidkun på ny beskjed av Fridtjof Nansen om å dra ned til Ukraina. Vidkun og Alexandra reiser på nytt ned til Alexandras gamle hjemland. Men når ekteparet sitter sammen I kupéen I det skranglete toget på vei mot Ukraina, slipper Vidkun en bombe på Alexandra. Jeg vil skilles fra deg. Så hverdagslig som om han ba om en kopp te. Jeg vil skilles fra deg fordi du for ung. Noen annen grunn det ikke, tro meg. Du vil komme en dag da du innser at det best for oss begge at vi skilles. Det kjentes som jeg har blitt kastet fra et liv til et annet, inn I en djevelsk verden. Det var som om jeg nå var død og befant meg I en annen sfære. Det var bare en ganske alminnelig, komfortabel sovekupé. Men etter hvert syntes jeg at jeg holdt på å bli kvalt I en verden av rød plysj. Alexandra sjokkert over beskjeden fra Vidkun. Det hun ikke vet at ektemannen har møtt en ny kvinne på det ukrainske hjelpekontoret. En mørkhåret, lynskarp 23-åring ved navn Maria. Maria Vasiljevna Pasechnikova blir født I Kharkiv den 12. Oktober I år 1900. Som ung kvinne utmerker hun seg som intelligent og sosial. Etter å ha fullført økonomiutdanningen sin ved universitetet, får hun jobb for humanitærhjelpen. I likhet med Alexandra møter Maria Vidkun I gangene på humanitærkontoret I Kharkiv. Hun har overtatt jobben som sentralborddame på kontoret etter at Alexandra forlot landet med Quisling. Selv om Maria både eldre og mer erfaren, har nordmannens øyne en like sterk effekt på den 23 år gamle Maria som den 16 år gamle Alexandra. I et intervju mange år etter Quislings død forteller Maria om hennes første møte med han. Jeg kunne ikke unngå å legge merke til denne nordmannen på grunn av øynene hans. Han så stadig vekk bort på meg. Det var som om jeg ble hypnotisert. Vidkun og Maria gifter seg i all hemmelighet i september 1923. Da Vidkun fremdeles gift med Alexandra. I månedene som følger reiser denne merkelige trioen sammen gjennom Europa. I begynnelsen av 1924 kommer Vidkun tilbake til Norge sammen med både Maria og Alexandra. Slekten til Quisling kan ikke tro sine egne øyne. Offisielt han gift med dem begge. Men Vidkun har klekket ut en god idé. Det vil si han synes i alle fall at ideen god selv. Han ønsker nemlig å adoptere sin første kone og gjøre henne til sin datter. Alexandra reagerer, forståelig nok, med sinne og skriver i dagboken. Vidkun sa til meg, «Jeg har lovet å sørge godt for deg, og det løftet akter jeg å holde. Jeg vil at du skal ha en trygg og lykkelig tilværelse. Jeg kan til og med tenke meg muligheten for å adoptere deg som min egen datter.» Han må ha mistet vettet. Åh, for en tosk og for en elendig idiot. Han giftet seg for første gang da han var godt over 30 år gammel, og snaut nok hadde vett på hvordan han skulle behandle en kone. Og nå har han rotet seg bort i en til. Gjennom den første halvdelen av 1924 lever Maria, Vidkun og Alexandra sammen i en leilighet i Oslo sentrum. Som en absurd liten familie. Vidkun og hans to hustruer er ofte i Telemark for å være sammen med Quisling-slekta. Familiebilder viser Alexandra og Maria stående tett inntil hverandre. På bildene smiler de to ukrainske kvinnene med kritthvite tenner. Men bak fasaden de to kvinnene bittre fiender. Alexandra rasende over at Vidkun har kastet henne fra seg. Hun har blitt ydmyket av forsøket hans på å omgjøre henne til hans datter. Maria, på sin side, dødelig sjalu på den unge, vakre Alexandra. For omverden ser det ut til at de tre i leiligheten har det bra. For Alexandra føles livet i Oslo som tortur. Når hun alene, blar hun gjennom fotoalbum og ser på de tilsynelatende idylliske bildene av seg selv. Smilende ved siden av Maria og Vidkun. I dagboken sin skriver Alexandra sarkastisk. Enhver som så disse bildene av oss, der vi står like innpå hverandre i stillinger som uttrykker villig vennskap, og ikke uttrykker noe av den avskyen jeg følte, måtte sannelig tro at den kjæreste idyll hersker i vår lille husstand. Sommeren 1924, etter et halvt år i denne absurde tilværelsen, blir Vidkun lei av Alexandras dårlige humør. Han vet at Alexandra har slektinger i Frankrike, og tar kontakt med tanten hennes som bor i Nice.
Olala, Vidkun Quisling.
Vidkun har nemlig tenkt å sende Alexandra vekk. Hun skal bort fra Oslo og Norge, har han bestemt. Hun skal ut av det livet som han har tenkt til å leve med Maria. Når Alexandra får høre om planen hans, beslutningen om at hun skal reise allerede tatt. I dagboken sin skriver hun, han var det fullkomne forbildet på en kjærlig, velmenende far. Og som så mange fedre, lot han meg ikke få noe valg. Et telegram ble sendt til Nis, og en dag eller to senere innløp tantes svar. Hun ønsket meg varmt velkommen til sitt hjem. En tidlig morgen tar Vidkun farvel med den unge Alexandra på togstasjonen i Oslo. Stemningen mellom dem kjølig. Den blonde tenåringen stiger ombord i toget. To høye fløyt gjaller utover perrongen, og lokomotivet setter seg i bevegelse. En siste gang møter Vidkun Alexandras lyseblå øyne, før toget forsvinner ut av sentralbanestasjonen. Det siste gang de to skal se hverandre. Etter at Alexandra reist, fortsetter Vidkun og Maria sitt vanlige liv som mann og kone i Oslo. Vidkun tar en stadig større rolle i norsk politikk.
Ved felles anstrengelser og alles godvilje skal vi berge Norge fritt og frelst.
På 1930-tallet starter Vidkun det fascistiske partiet Nasjonal Samling, ofte omtalt som NS.
Altså ungefær så viel Menschen unter Rasse. at som eksempel Danmark einvål hat.
Partiet modellert etter politikken til Vidkuns aller største idol, en liten politiker fra Østerrike ved navn Adolf Hitler.
Eine fremde tide for hastig vold, ausgeliefert werden.
Hitler-Tyskland angriper Norge i april 1940. I løpet av de neste årene benytter Quisling muligheten til å ta en lederrolle i det okkuperte Norge. I 1942 utpekes han til diktator over Norge som Hitlers mann ved makten i landet.
Under disse omstendigheter det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet.
Over hele Europa skal navnet hans snart bli selve symbolet på landsforræderi. Gjennom alt sammen følger Maria. Sammen med Vidkun flytter hun til en stor hvitmalt bygning på Bygdøy i Oslo, kjent som Villa Grande. Som hele Norges første kvinne deltar Maria gjerne på store, fasjonable tilstelninger som de norske nazistene arrangerer. Hun går kledd i glittrende smykker og dyre kjoler og ler og prater med gjestene. Selv om hun ikke selv politisk aktiv, støtter hun sin mann i alt. Men det luksuriøse, bekymringsløse livet som Vidkun og Maria lever sammen skal ikke vare for alltid. For etter hvert som årene går, blir det klart at det ikke nazistenes side som kommer til å vinne denne krigen. Våren 1945 blir Vidkun arrestert av norske motstandsmenn og plassert i arresten i Møllergata 19 i Oslo. Et fengsel han selv har sendt hundrevis av nordmenn for tortur og avhør gjennom krigsårene. I rettssaken som følger, dømmes Vidkun som landsforræder. Fra fengselet skriver Vidkun et brev til sin bror. I brevet forteller han at Marias kjærlighet det eneste som holder han oppe. Marias tapperhet og oppoffrende kjærlighet meg til stor trøst og styrke, skriver Vidkun i brevet. Natt til 24. oktober 1945, Akershus festning. De høye steinmurene rager mot en kullsvart himmel som henger tungt over Oslo. En svart bil kommer kjørende på en smal brosteinsvei som leder gjennom festningen, opp mot den øverste muren. Ut av bilen stiger tre menn. To av dem uniformerte, og mellom seg har de et hardt grep om en mann med håndjern og bind for øynene. Det Vidkun Quisling. Han ledes bort til et skur som satt opp inntil den fuktige murveggen. De to soldatene binder ham fast til veggen og trekker seg raskt tilbake. Ut fra skyggene trer ti menn frem. De har mørke klær og bærer gevær. Ingen sier noe. Gruppens leder strekker lydløst en arm i været, og de andre løfter geværene sine. Ti rifleløp peker nå mot Vidkun Quisling. Til nå har Quisling vært taus. Men så sier han med høy, skjelvende stemme. Jeg dømmes urettferdig og dør uskyldig. Det blir det siste han sier. Soldatenes leder lar armen falle, og de ti soldatene skyter samtidig. Vidkun Quisling faller sammen. Kroppen blodig. Ingen pust. Soldatens kommandant tar noen raske skritt frem til kroppen som ligger på bakken. Han tar frem en revolver, peker denne mot Quislings tinning og fyrer av. Den forhatte nazidiktatoren som har styrt Norge med jernhånd død. I årene som følger kjemper Vidkuns enke Maria en bitter kamp mot norske myndigheter. Som nazidiktatorens enke blir Maria mistenkt og tiltalt for lovbrudd mot den norske stat etter krigen. Men tiltalen mot henne blir etter hvert henlagt. Gjennom 1950- og 60-tallet bor hun for seg selv I en liten leilighet I Oslo. Maria går sjelden ut av leiligheten. Ute I byen blir hun stirret på, og noen ganger spyttet etter av fremmede. Hun forteller lite om forholdet til Vidkun, hverken til journalister eller andre nysgjerrige. Men på 1970-tallet, I et svært sjeldent intervju med en amerikansk journalist, lette Maria I midlertid litt på sløret. I intervjuet forteller Maria at hun og Vidkun hadde et tett forhold som ektepar. Vi var veldig glad I hverandre. Det var et lykkelig ekteskap. Maria forteller at hun sint over behandlingen Vidkun fikk av sine egne landsmenn. Jeg mener at min mann en martyr. Vidkun var ingen forreder. Han elsket sitt land og sitt folk mer enn sitt liv. Ifølge henne skal Vidkun ha skrevet en filosofisk tekst fra cella si I Oslo I dagene før henrettelsen. Den nesten 30 sider lange teksten skal ha hatt inskripsjonen «I takknemlighet tilegnet min elskede hustru Maria Quisling». Maria Quisling døde I 1980, 80 år gammel. I over 80 år har Vidkun Quislings trekantdrama vært en gåte for historikerne. Hva sier nazidiktatorens flerkoneri om måten hjernen hans fungerte på? Flere historikere peker på at Quisling kan ha blitt traumatisert og mentalt skadet av det han så og opplevde som humanitær arbeider I Ukraina. Historikerne som følger dette synet mener at Quisling tok med seg tenåringen Alexandra hjem til Norge for å redde henne fra marerittet I Ukraina. Og aldri med intensjonen om å faktisk leve med henne som gift ektepar. Andre historikere mener I midlertid at Quisling virkelig ble forelsket I Alexandra, og ønsket å gifte seg med henne, men at han forsto at aldersforskjellen mellom dem ble for stor. Da den mer erfarne Maria kom inn I livet hans, forkastet Vidkun sin første kone Alexandra, rett og slett fordi det passet ham. Skjebnens ironi, skulle likevel ha det til at det var Alexandra som kom best ut av det absurde trekantdramaet på 1920-tallet. Mens Vidkun og Marias liv til slutt ble preget av død og ensomhet, reiste Alexandra rundt I verden. Hun ble venn med kjente kunstnere og forfattere, og bodde flere år I både Frankrike og Kina, før hun til slutt flyttet til USA. Alexandra slo seg ned I California, med sin nye ektemann, den velstående russiske arkitekten George Jurjev. I 1993 døde hun I sitt hjem I Palo Alto, California. Den første fru Quisling ble 88 år gammel.
Du har lyttet til historiske romanser om Vidkun Quisling og hans to ukrainske ektefeller, lest av Jonas Hoff Oftebro. Manus skrevet av Anders Christian Norum, lyddesign og mix ved Hans Christen Hyrve. Prosjektleder Øystein Weibel, og produsent var Thomas Alsaker.
Olala, Vidkun Quisling.
Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.